Vi får nogle tips på kriminalredaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag?
Ja, konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Kidnapning, håndgemæng, penge,
våben.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Du lytter til Afhørt, der som introen afslører af Ekstra Bladets ugentlige krimpodcast. Jeg hedder Dan Bjerregaard, og med mig i studiet i dag har jeg Mette Pedersen fra kriminalredaktionen. Hej Mette.
Hej hej.
Mette, jeg tør godt sige, at du er en af de allerbedste på vores redaktion til at få folk til at tale ud. Og det er derfor, du er her i dag, fordi vi skal gentage den øvelse, vi lavede for et par udsendelser siden, hvor vi talte om det her Casablanca-netværk, og det skal vi grave lidt dybere i dag, og du skal forhåbentlig få mig til at fortælle en historie.
Og tale ud.
Og tale ud. Og jeg kan se, at du har skrevet sådan en masse noter på dit papir, så nu må vi se, hvor meget af det, vi når igennem. Men før vi kommer til den del af programmet, så er der lige to korte sager, jeg også gerne lige vil vende med dig. Og det er to sager, hvor der er faldet dom i den her uge. Begge to har LTF, altså Loyal to Familie, som omdrejningspunkt. Den første var en dom, der faldt ved retten i Holbæk mandag, og der fik 5 bandemedlemmer livstid for et dobbeltdrab og drabsforsøg, der fandt sted i november 2020 på en parkeringsplads i Kalundborg. Jeg ved, kan du huske den sag? Det var en, vi dækkede jo intensivt, da det skete på kriminalredaktionen.
Ja, det kan jeg sagtens, fordi der var en udmærkelse, det var jo, at det faktisk var midt i åbningstiden, det her skete. På offentlig, hvad hedder det?
Ja, offentlig, og der var jo mange
og mange i offentlig rum, ikke? Ja, vi har jo selv omtalt det som Kalundborg-drabet, ikke? Dobbeltdrabet i Kalundborg, ikke?
Og det, der jo også var lidt specielt ved sagen, det var det her med, at de her 3 ofre i sagen, hvor 2 af dem altså bliver dræbt, og den ene bliver hårdt kvæstet, de blev lukket i baghold af nogle rivaliserende bandemedlemmer. Og mens de står på den her parkeringsplads foran en menu, jamen så bliver de simpelthen forsøgt likvideret alle 3 med skud fra 3 forskellige våben. Der er jo en af dem, jeg var nede i retten den dag, hvor ham, det overlevende offer, han skulle forklare sig. Det var han ikke interesseret i, men vi fik at vide, hvad han tidligere har forklaret til politiet i en rapport. Og der forklarer han jo altså det her med, at de står og ryger en smøg, og så lige pludselig jamen, så eksploderer det i et inferno af skud, og han bliver ramt i arme og ben og ryg og forsøger at kravle væk. Og mens han gør det, jamen, så ser han altså en af sine kammerater blive skudt i hovedet og munden. Så en ekstrem, ekstrem grov sag.
Og en af de ting, fordi man kan sige, nu er der jo, de kan jo ikke alle 5 have trykket på aftrækkeren, men de bliver alle 5 dømt og for livstid, og det er jo også fordi, at det lykkedes at bevise gennem retssagen, at det har været fuldstændig planlagt hævn for et overfald på en LTF'er, som var blevet udsat for nogle voldsomme ting noget tid før.
Ja, det var, noget af det, som retten faktisk lagde til grund, at det her, det var en del en konflikt, der var på det tidspunkt mellem Loyal to Familie og så noget, der hed Sydkystgruppen, som eksisterede dengang. Og der var altså det her, den her kidnapning af en LTF'er, der blev kidnappet og udsat for en grov, grov mishandling. Og der sagde retten altså i sine præmisser, at det her, det var et hævn for den kidnapning. Og det er jo rigtigt, som du siger, at det, de kunne lægge til grund i retten, det var, at det her, det var noget, man havde gjort i forening, altså de her mænd, de havde været fælles om at begå det her drab, og det var jo, det var en meget, meget langstrakt retssag, som også Sune Fischer har været nede at dække, og det, som der ligesom var de vigtige beviser i den sag, det var blandt andet de her krypterede telefoner, hvor mændene, de har planlagt drabet. Der er en ret vild detalje, og det er, at efter drabet, jamen så er der en af dem, der skriver i sådan en krypteret chat-tjeneste, at han har fået ramt på 3 af dem, og nu har de fået deres hævn, og som han siger, det var ligesom Counter-Strike, altså det her skydespil.
Ja.
Ja, så altså hele det her bevismateriale med krypterede telefoner, og så var der selvfølgelig DNA-beviser og videoovervågning, der har man altså ment, at man kunne kæde de her mænd til drabet, og de blev altså alle sammen dømt. Der var en, der blev frikendt, Og der var præmissen faktisk også det her med, at den krypterede telefon, som anklagemyndigheden mente, han havde brugt, der sagde retten altså, fordi der skal så massive beviser til at dømme sådan en sag, så mente man ikke, at man kunne kæde ham til den telefon, og derfor blev han altså frikendt, og han kunne forlade retten som en fri mand. En lille sidste detalje på den sag, det var jo, at de her tiltalte og senere dømte, jamen de var slet ikke til stede, da de fik deres livstidsdomme. Det fik de alle sammen efter denne her bandeparagraf, som jo kan forhøje straffen. Men de valgte altså i lidt efter frokostpausen at forlade retten og bad om at blive kørt tilbage til fængsel, så de var der altså ikke, da den her dom faldt over dem, fængsel på livstid.
Og så skal vi selvfølgelig huske at sige, at de har også anket til fri fængsel.
Det har de også, og til aller sidst skal vi huske at sige, at der er faktisk to yderligere tiltalte og to sigtede i sagen, så det kan faktisk være en sag, hvor der falder flere domme.
Ja.
Så var der også en anden sag, som faktisk ligesom denne her også havde LTF som omdrejningspunkt. Det er en ældre sag, men ellers kan man sige, den minder lidt om den. Et bandeopgør på Strandvejen af alle steder i 2019. Og det var også nogle medlemmer af Loyal to Familia, tidligere medlemmer for to grupperinger, der stødte sammen på Strandvejen i et sådan kæmpe inferno af slagsmål, knivstikkeri, skyderi og forsætlig påkørsel. Og der var også en ung mand, der mistede livet under det opgør. Og det er en sag, hvor der tidligere er faldet dom i byretten, der blev mændene frifundet. Det valgte statsadvokaten så at anke til landsretten. Og det blev der så truffet afgørelse om her onsdag.
Ja, der blev de jo så frifundet igen. Alle sammen. Og selvom retten faktisk mener, at en af de tiltalte affyrede personen, så mener de ikke, at man kan fastslå, hvem af de otte, der gjorde det. Og de mener heller ikke, at gruppen havde et fælles forsæt til at slå ihjel. Bare lige for helt almindelige mennesker, hvad vil det sige at have fælles forsæt?
Jamen det vil sige det her med, at man skal kunne dokumentere. Det er jo sådan en sætning, vi hører tit nede i retten, når vi sidder og dækker de her sager. Og særligt i for eksempel bandesager, så hedder det der, jeg mener det er sådan noget, i forening eller efter foregående aftale eller fælles forståelse, så nu skal man ikke skrive ind og sige, hvis jeg har sagt det forkert. Men det er noget af den stil i hvert fald, altså, at man har haft et fælles forsæt, eller man i hvert fald har accepteret, at det var muligt, at det skulle ske. Og der har man simpelthen sagt i den her sag, jamen, de her personer, der kunne man ikke sige, at det var det, de havde til forsæt, da de stødte sammen. Og så, når man
det var
så,
ikke noget, de havde aftalt.
Det var ikke noget, de havde aftalt, eller havde en idé om, at det skulle ske. Og så er det jo så, man siger, når vi ikke kan sige, hvem der har trykket på aftrækkeren. Det er vigtigt at sige, at de her tiltalte i den sag, de ikke vil forklare sig under sagen, så vi har ikke hørt dem komme med et bud på det. Men når man ikke ved det, jamen, så er det jo sådan i retssystemet, at man vil hellere lade nogle uskyldige...
En skyldig gå fri, end at dømme en skyldig.
Nogle uskyldige, ja.
Okay.
Præcis sådan der.
Ja. Og
faktisk så er der jo lidt det i den sag, som en af forsvarsadvokaterne, Anders Jønemann, som jeg talte med efter sagen, han sammenlignede den med den her Blekingegade-sagen, som alle nok kan huske med en røvergruppe, som stak af fra et postrøveri, og på deres flugt, jamen der skød de også en ung politimand, der afgik ved døden, og efterfølgende kunne man heller ikke i den sag sige, hvem er det, der affyrede våbnet, og dengang var der altså heller ikke mulighed for, at man kunne sige, jamen, at det var en fælles forståelse, så de blev også frikendt. Så det var sådan, hvad skal man sige, helt overordnet, hvorfor de her mænd, de blev frikendt.
Selve sagen var jo virkelig voldsom. Jeg kan se, at både du har dækket, og vores tidligere kollega Camilla Marie, hvor det bliver beskrevet det her med, at det tager 3 minutter. De tørner sammen på 3 minutter. Og på de 3 minutter, så er der en, der bliver skudt i hovedet og dør. En, der bliver såret og skudt i benet. En, der bliver påkørt. 2 biler, de havarerer. Og så er der adskillige, der bliver forslået. Ikke? Altså på 3 minutter går det bare fuldstændig amok. Og så i sidste ende, så er der ikke nogen, der ligesom skal betale for det, der er sket.
Nej, og det er jo også, altså der har jo ikke været noget, for eksempel videoovervågning, eller hvor man kan sige, at vi har en mand, der har trykket på aftrækkeren. Så ja, i den her sag, der blev de altså alle sammen frikendt, og det er jo i landsretten, den her dom faldt, og derfor så er der ikke yderligere ankemuligheder. Så den sag, den er der i hvert fald sat et punktum i.
Ja, det kan vel godt søge procesbevillingsnævnet, eller?
Ja, så skal det jo være, fordi der er en anden principiel vinkel på det, og det ved jeg ikke, om der er.
Men, nej, altså man kan sige, efter byretten var der jo nogle politikere, i hvert fald fra Dansk Folkeparti, som problematiserede det her med, jamen bliver det så en ny modus blandt de kriminelle, at de begår det bare som en gruppe, så holder alle kæft. Men altså, så kan man også sige, at
der kan vi jo se på den sag, vi taler om indledningsvis, at det kan man altså ikke, nej. Hvis man på en eller anden måde planlægger det, så er det altså, at hammeren falder.
Ja, der er mange ting i det, ikke?
Og det er jo de her sager, hvor at der er faldet rigtig mange livstidsdommen her i løbet af året. Altså, jeg tror, vi har haft 3 domme indtil videre, hvor flere bandemedlemmer er blevet idømt livstid. Så det sker altså, at de ryger i fængsel for de sager. Det kan man ikke gå fri for, hvis det kan bevises.
Nej, vi havde de 7 mænd, der blev alle sammen fik livstid for 3 drabsforsøg og våbenbesiddelse, ikke? Hvor der netop også står det her med, at dom, at det var efter fælles forståelse. Ikke?
Ja. Det var den, som også Sune Fischer var inde og fortælle om. Mette, jeg tror, det var afrundingen på 2 domme med LTF som omdrejningspunkt i begge sager, som vi lige skulle runde her i starten. Så nu vil jeg jo faktisk overlade ordet til dig og til en snak om det her Casablanca-netværk, som vi jo har nævnt flere gange i det her program.
Du har jo virkelig gravet i det her Casablanca-netværk, som har levet et meget stille liv i Danmark, og som vi i virkeligheden først har hørt rigtigt om her i december, da de var i kølvandet på et drab på Nørrebro, som antændte en konflikt mellem NNV og Søllerkuller i Sverige. Vi graver selvfølgelig løs, når vi møder noget nyt. Og du har gravet Casablanca-netværket, så kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad ved vi om det? Hvad er det for et netværk?
Som du selv siger, så var det jo et, vi aldrig havde hørt om før, den her bandekonflikt i december sidste år brød ud. Og der vidste vi det jo faktisk heller ikke rigtig helt, at det var dem, der var tale om, fordi at der havde vi hørt det med NNV-banden på den ene side og et netværk fra Sverige, Søllerkuller. Men i forbindelse med, at vi graver i det her, jamen, så finder vi ud af, at det er jo nok af nogle andre personer, der i virkeligheden står bag starten på denne her konflikt. Og det vi jo sådan kan afsløre nu her på Ekstrabladet, som vi jo havde i avisen i sidste weekend, det er det her med, at det er et netværk, som navnet antyder, er centreret omkring nogle få personer, der sidder nede i Marokko. Og det er et netværk, der er delt op i 2. Det er i hvert fald det, som vi hører fra forskellige kilder, at det er sådan et todelt netværk, hvor den ene er centreret omkring nogle familierelationer, 3 personer, som er i familie, en dansk-marokkansk familie, som tidligere har været en del af det danske rockermiljø, men som altså nu opholder sig i Marokko. Og så er der en anden fraktion af det her netværk, som faktisk består af fortrinsvist etnisk danske medlemmer, og som ifølge vores oplysninger har i hvert fald en, jeg ved ikke, om man kalder det en leder, men i hvert fald en toneangivende person, som tidligere har været AK-81 i Danmark, men som i forbindelse med en sag, han flygtede fra i Danmark, også har opholdt sig i Marokko. Det er i hvert fald det, som der er kommet frem under en retssag.
Ved vi, hvor mange, altså, nu siger vi, har 2 afdelinger. Vi har en i Nordvestjylland, og så har vi en i Marokko. Hvor mange sidder der? Altså, er det 5, eller 10, eller 20? De forskellige sidder.
Det har vi ikke kunne få et konkret tal på. Og netop fordi det er sådan et netværk, som jo har været meget ukendt i mange år, jamen så kan vi ikke sige sådan et præcist antal medlemmer. De har ikke været sådan nogen, der har stået rundt omkring på gaderne og sådan noget, hvor man har kunne få et indblik i det. Men vi ved altså lidt omkring de her personer, der styrer netværket.
Og nu siger du AK81. Er der en eller anden relation til AK81 eller HA? Eller er det bare tilfældigt, at han har en fortid der? Eller?
Det, som vi hører fra kilder i miljøet, det er, at det er relativt tilfældigt. Altså, det er jo et syn, vi ofte støder på, det her med, at man har nogle forskellige relationer, og så er man i en gruppering. Altså, som jeg sagde til dig, det her, den anden del af netværket har jo også en fortid omkring den klub, der hedder Mongols, som på et tidspunkt eksisterede i Danmark. Og der er altså denne her AK81, som er eftersøgt i Danmark i forvejen. Han er eftersøgt til en sag, hvor en person bliver skudt i benet i Næstved. Og hvis vi lige sådan kort skal oprulle den sag, så er det, der er en kamp om narkomarkedet i Næstved, hvor en fyr bliver skudt i benet, og ifølge retsdokumenter fra dengang, jamen så bliver der stjålet en telefon. Der må man jo formode, det kan vi ikke sige, men jeg tror ikke, det er en meget ædruelig vurdering, at det kunne være sådan en narkotelefon, der er blevet taget dengang. Mm. Og det røveri af den telefon, det bliver altså hævnet, og der er en person med tilknytning til Sasudara, der bliver skudt i benet. Det er denne her AK81'er og 2 andre, det er de eftersøgt fra. Og vi ved jo, at to af personerne bliver dømt i sagen, får 6 års fængsel. De fortæller under retssagen, at det er den her AK-81'er, der har skudt. AK-81'erne har sagt til dem, I skal lige hente mig, så kører vi rundt i byen. Og pludselig så løber han ud af bilen og kommer tilbage. De ved ikke, der er blevet skudt, men det finder de ud af efterfølgende. Det er mændenes forklaring, skal vi lige huske at sige. Efterfølgende, så, og det har de også forklaret i retten, jamen så samler man sine personlige ejendele, man finder sit pas og noget tøj, og så tager man altså først til Berlin og så videre til Marokko. Og det er derfor, vi jo sådan nok kan sige, at det er forholdsvis sandsynligt, at den her person i hvert fald på en eller anden måde har opholdt sig i Marokko, fordi det ved vi fra hvad der er forklaret i retten.
Ja, så det er en episode i 2018, som gør, at han faktisk på første gang, den her 30-årige mand, i dag 30-årige mand, han flygter til Marokko.
Ja.
Og nu har han så også efterlyst for det drab, der fandt sted 2. december sidste år.
Ja, og det er jo det, der gør, at vi nu kan kæde ham til det drab. Det er, fordi vi har fået aktindsigt i nogle retsdokumenter, der viser, at han er blevet fængslet in absentia. Altså, politiet har fået en international efterlysning på ham i forbindelse med det drab, der finder sted i december på Nørrebro. Ud fra de her papirer, som vi har fået aktindsigt i, så kan vi ikke se, hvad det er for en rolle, politiet mener, han har spillet. Vi kan bare se, at de mener, at han i hvert fald skal fremstilles for en dommer i Danmark, som skal tage stilling til det. Og jamen, så kan vi se, at det er blandt andet på baggrund af nogle af de forklaringer, der tidligere er kommet i sagen.
Kan man se, om han var fysisk, om han overhovedet var fysisk til stede derude? Fordi man kan sige, nu er han jo som flygtet, han er på flugt fra politiet. Så er det rimelig risikabelt at komme tilbage, begå et drab.
Nej, og det er jo det, der er det helt store spørgsmål. Vi ved ikke, hvad det er for en rolle, politiet mener, han har spillet i forbindelse med det her skyderi. Så det er jo først noget, vi vil finde ud af den dag, hvor at der vil være et grundlovsforhør i Danmark, hvis politiet får fat på ham. Jamen, så vil man så se, hvad det er, at politiet mener, han har gjort.
Men det, som man jo i første omgang troede, det var det her med konflikten mellem, det var en konflikt mellem NNV og Søtterkuller. Og de har jo senere været ude at sige, at de ikke havde nogen beef med Søtterkuller, og de også sluttede fred. Men hvorfor lige Søtterkuller? Hvorfor er det, at Casablanca-netværk bruger de Søtterkuller til at gå i krig med NNV? Du skriver by proxy i din artikel, ikke?
Og det er jo et virkelig godt spørgsmål. Vi kan ikke koble det her Søtterkuller-netværk til Casablanca-netværket, men det vi jo kan sige, og som hvis man har hørt nogle af de andre udsendelser, vi har lavet om Casablanca-netværket, blandt andet hele det her med Christiania-drabet, et drab, der fandt sted ude på Christiania, hvor vi ved, at personer fra Casablanca-netværket havde et udstående med nogen fra Christiania, jamen der er det ifølge vores oplysninger en lejemorder for den gruppering, der hedder Dødspatruljen, som er inde og begå det her drab, altså hvor man formentlig har betalt nogen for at gøre det. Hvordan det hænger sammen i denne her sag, det kan vi ikke sige noget om, men altså vi ved bare, at det er et modus, de har brugt før, så hvordan Søtterkuller-netværket helt præcist er kommet ind i det her, det ved vi ikke, men det er jo rigtigt, som du siger. Den der bandekonflikt strakte sig jo på det tidspunkt også til Sverige.
Ja, for eksempel dødspatruljen er jo ligesom kendte for ligesom at udføre lejemord. Er Søtterkuller også det, eller?
Søtterkuller er som sådan et relativt ubeskrevet blad, og jeg tror mere, det er sådan noget, altså ligesom nogle af de grupperinger, vi kender i Danmark, som egentlig ikke har et navn, men som bare nogle personer, der på en eller anden måde hænger sammen. Altså det er ikke på den måde, der minder det måske også lidt om Casablanca-netværket, som vi jo talte om tidligere, ikke er så nogen, der står i trøjer med rygmærker og alt muligt andet på. Altså det er som nævnt, nogen, der har levet totalt under radaren og har formentlig beskæftiget sig med forskellige andre former for kriminalitet.
Ja, man kan sige, Søtterkuller, det der, de holder til i Malmø. Det kan vi sige ikke, om det vi ved om dem i forhold til NNV-konflikt.
Jo, det ved vi også, fordi der var jo det, man må formode, var et hævn for for drabet i Danmark. Jamen, det blev begået over i Sverige.
Ja.
Så på den måde, så trak det jo trådet over Øresundbroen i hvert fald.
Ja, ja. Nu siger vi Casablanca-netværket, de sidder i Marokko. Jeg har lyst til at spørge, hvad der skal skifte. Fordi hvorfor er det, at Marokko er interessant, når vi taler kriminelle?
Der er jo mange muligheder for, hvorfor man lige præcis vælger Marokko. Altså, helt åbenlyst er det jo formentlig et godt sted at gemme sig i forhold til, hvis man er efterlyst af dansk eller international politi. Men så er det jo også, som jeg fortalte, at nogle af de her personer, de har jo marokkansk baggrund, så derfor kan man sige, så er det oplagt at opholde sig i Marokko. Derudover så må vi jo også formode, at der kan være nogle, hvad skal man sige, nogle relationer til noget hashandel. Og grunden til, at vi kan sige det, der skal vi jo tage alle de her forbehold, som vi altid gør. Vi kan ikke sige, at et eller andet netværk eller en gruppering eller som sådan står for noget hashandel. Men det, vi ved i forbindelse med den her konflikt, da den starter, der er der en masse personer fra NNV-banden, der tropper op inde på Christiania, og så siger de, at dem, der sælger hash derinde, de må ikke købe fra en navngiven person, som har tilknytning til Casablanca-netværket. Altså, hvis man sælger hash på Christiania, så skal man ikke købe det fra nogen fra Casablanca-netværket. Det er jo i hvert fald en indikator på, at der kunne være noget hashforretning indover. Og en af de kidnapningssager, som vi også har beskæftiget os med, hvor folk fra Casablanca-netværket er tiltalt, jamen det er også en kidnapning, der trækker tråde til noget med en hashtransport, der manglede, eller i hvert fald noget narko, der manglede. Så på den måde kan man sige, det er nok ikke at skudt helt skævt at sige, der kan være personer i det her netværk, som beskæftiger sig med den type kriminalitet.
Nu har de jo levet, altså man siger jo, at den, der lever stille, lever godt. Og nu har de jo, man må sige, levet meget stille. Ved vi noget om, hvorfor de pludselig, altså hvorfor ikke bare fortsat det her stille liv? Altså hvorfor kommer de pludselig op til overfladen? Er de på vej fremad, eller altså?
Kan vi jo heller ikke sige noget, fordi det har været stort set umuligt. Vi har selvfølgelig forsøgt via advokater og så videre for nogle af de her personer i tale. Det har ikke været muligt, så det vil vi jo rigtig gerne spørge dem om. Men det, som vi ved, det er, at det drab, der ligesom kickstarter den bandekonflikt, og som sætter Casablanca-netværket på landkortet, det er jo et drab, der trækker tråde til nogle gamle sager, altså der er nogle af de her personer fra Casablanca-netværket, som har et udstående med højtstående personer i NNV-banden. Det er et opgør, der ligger helt tilbage i 2016, hvor der er to skyderier. Begge finder sted ude i Nordvestkvarteret, og ved et af de her skyderier, der er der en ung fyr, der mister livet, da han står og venter på en pizza. Han bliver likvideret i en kiosk, og gerningsmanden stikker af.
Ja, det er en 21-årig relateret til NNV.
Og den her 21-årige, det er jo efterfølgende kommet frem, at politiets teori, det er, at han var med ude til det foregående skyderi, altså det, der skete noget tid forinden, og deltog i det. Så det er jo også igen den her hævnspiral, vi ser. Den 21-årige, der så blev dræbt i kiosken, han har tætte relationer til højtstående medlemmer i NNV-banden. Mm.
Og det er en tidligere Mongols.
Og det var en tidligere Mongols præsident, der blev dømt i den her sag, og det trak altså tråde til Mongols grupperingen. Og derfor er der noget, der tyder på, at der stadig er noget gammel nag mellem de her personer fra NNV, og altså dem, som så i dag er Casablanca-netværket. Så det nærmeste, vi kan komme det er at sige, det er altså gammel nag helt tilbage fra den gang, som der pludselig blusser op igen på Nørrebro en decemberdag. Og hvorfor det lige sker, det ved vi ikke.
Og det var den 2. december, bare lige for at minde lytterne om den sag, så var det på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade, og det var om eftermiddagen, det var midt i myldretiden, at den her unge mand, han bliver skudt i ryggen og dør. Nu siger vi, de er efterlyst, de her mennesker. Altså, kan vi gå ind på Interpol og se billeder af dem?
Ikke meget bekendt.
Nej, okay.
Men vi ved det ud fra de her retsdokumenter fra Københavns Byret 20. januar. Der sker jo det, at det skal vi måske lige sige, at kort efter det her drab, hvor et medlem af NNV bliver skudt i ryggen på Nørrebro, så er der jo to personer, der bliver anholdt. Der er denne her person, som politiet mener er gerningsmand, en svensk statsborger, som efter alt at dømme i politiets optik af ham, der har trykket på aftrækkeren, han nægter sig skyldig. Og så er der den person, som politiet mener har været chauffør og skulle køre flugtbilen. Han nægter sig også skyldig. Men der kan vi i hvert fald se, at i forbindelse med deres sager, jamen så har efterforskningen så vist, at denne her 30-årige tidligere AK-81'er, han i hvert fald har pådraget sig politiets opmærksomhed. Og ved det her grundlovsforhør i Københavns Byret, der får de altså en varetægtsfængsling og en absentia, og det vil jo altså sige, at han kan blive anholdt, hvis politiet træffer ham et eller andet sted i verden.
Ja, og altså, jeg tror, at den nævnte, eller læste i en af vores seneste artikler, at i alt 7 mænd er sigtet for på en eller anden måde at have en rolle i det her drab 2. december, så det er voldsomt. Politiet vil intet sige om Casablanca-netværket. De har givet dig den længste ikke-kommentar, jeg længe har set.
Den kan man læse i sin helhed i artiklen. Den skal
ja, den behøver vi ikke gengive her. Men altså, det er jo ikke fordi, at... Altså, jeg ved godt, at politiet ikke giver os alt mulige detaljer, men med bare det meget tavst. Altså, hvorfor vil de slet ikke bekræfte, at der er et eller andet netværk, der er involveret, de kigger efter, eller...
Ja, altså det er jo nok, fordi det er en del af hele den her strategi, som politiet har med, at de vil ikke gå ud og navngive forskellige aktører i de her kriminelle grupper. Altså vi har jo også stået til pressemøder, hvor politiet er kommet med sådan nogle formuleringer om en bandegruppering på Indre Nørrebro, hvor alle ved godt, det er LTF, der snakker om, men det er ud fra sådan en strategi og ud fra devisen, at de vil i hvert fald ikke sådan få deres navn frem i medierne, fordi det er jo så i hvert fald politiets opfattelse, at det er jo også noget af det, som giver dem næring, og som giver dem en status. Så derfor så har politiet sådan valgt, at det vil de i hvert fald ikke. Og så kan man sige, i de her sager, jamen så det er jo en drabsag, der er under efterforskning, så det, der holder politiet jo med en lidt klichéfyldt vurdering, sådan kortene tæt til kroppen. Ja. Så derfor er de ikke interesseret i at gå ud og tale om det. Altså, det er jo først i det øjeblik, at der måske kommer en egentlig efterlysning, at de vil sige mere om de ting.
Ja. Ja. Er der noget som helst under opsejling med Casablanca-netværket? Skal vi være bekymret for, at der er nyskyderier på vej, eller kan vi godt gå på sommerferie? Sådan, rimelig roligt.
Det er jo også ret interessant, fordi vi ved jo, som sagt, at den her NNV-gruppe og Søtterkulder-netværket, de har sluttet fred. Mm. Hvordan det står til med Casablanca-netværket, det aner vi ikke. Og det startede jo fuldstændig ud af det blå efter mange års pause. Så det her gamle nag, jamen, det kan godt stadig ligge og ulme. Mm. Men man må også sige, der, som du selv sagde, der er rigtig mange af de her medlemmer af Casablanca-netværket, der nu sidder fængslet i forskellige sager. Så det kan jo godt være, at vi får en rolig sommer alligevel. I hvert fald på den front. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Det her program, det er optaget, skal vi lige sige, om torsdagen. Så hvis der sker et eller andet, som folk sidder derude og undrer sig over, hvorfor er det ikke med i programmet, så er det altså, fordi det her program, det er optaget torsdag. Det var som altid Rasmus Søgaard, der trykker på knapperne. Søren Gregersen har lavet lyddesignet. Man kan høre denne her og mange flere afhørt udsendelser, der hvor man finder sine podcasts.